Der har vi den. Dette her er en veldig kjent tekst som som Jesus delte da fra Johannes 15. Johannes og disiplene var jo samlet på øvre salen, eller i hvert fall for den siste kvelden med Jesus, skjærtorsdag. Og i Johannes evangelium så er det altså 5 kapitler som omhandler hva som ble sagt, kapittel 13, 14, 15, 16 og 17. Deriblant Jesu ypperste prestlige bønn, som er da på slutten. Men inni blant dette her så kommer dette fantastiske avsnittet som vi plundrer ganske mye med, men som står innimellom alt det andre fantastiske som Jesus sier om kjærlighet, om at vi skal være ett, og at han går til far, og at det er til det beste for dere, at jeg reiser, og den hellige ånd skal komme, og alt dette. Og så kommer dette innimellom her, denne fortellingen, sammenligningen om vintreet. Og skal forsøke å si noe om det, og vi skal forsøke først å lese igjennom, og så skal vi ta det viktigste punktet, holdt jeg på å si, eller to punkter egentlig som vi deler opp i, og tar det derifra. Så vi leser først igjennom en gang, og så skal vi se på vers etter vers, rett og slett etterpå. Jeg er det sanne vintreet, og min far er vingårdsvannen. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver gren som bærer frukt, beskjærer han, så den kan bære mere frukt. Dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik grenen ikke kan bære frukt av seg selv, uten at den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt, uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere slett ikke gjøre noe. Hvis noen ikke blir i meg, blir han kastet ut som grenen og visner, og de samler dem og kaster dem på ilden, og de brenner. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, kan dere be om hva dere vil, og det skal bli gjort for dere. I dette er min far herliggjort, at dere bærer mye frukt, og dere skal være mine disipler. Ja, det var teksten. Var det ikke det? Jo, så gikk han rett tilbake igjen til begynnelsen. Så bra. Jeg er det sanne vintreet, står det i det første verset. Denne teksten kanskje ikke er helt rette personen, at jeg er rette personen til å tale om, fordi jeg er ingen gartner eller vingårdsdyrker, så jeg har måttet lese meg til noe, og jeg har lært noe nytt, i hvert fall jeg da, og så får vi se om det er noe som dere ikke vet. Det er nesten helt avhengig at vi vet hvordan du skal jobbe med vintrær, eller vinstokken, for at du skal forstå denne ligningen her, eller denne fortellingen som Jesus sier, som han ligner det med. For han sier at jeg er det sanne vintreet. Og så sier han at min far er vingårdsmannen. Det vil si Jesus er stokken som står nede i jorda, som kan vokse og være en forskjellig størrelse. Jeg har hørt at de kan variere alt fra bare en par centimeter til i London så står det visst en som er 60 centimeter i diameter, og som har 17-18 meter lange greiner og bærer druer på de lange greinene. De er innglasset et sted i London. Faktisk så vokser det der altså. Og det kan bli veldig forskjellige ulike størrelser. Men Jesus sier at han er vintreet. Det må jo være viktig da, er det ikke det? At det er han som er vintreet. Det betyr at det er han som er grunnen til at det kan bæres frukt. Det er jo der det kommer fra. En vinstokk er jo da noe som kan ha R-Ø-T-T-E-R, røtter nedover i bakken. Og den bør helst ha litt gode røtter. Og som regel så har en vinstokk veldig gode røtter. Det er nettopp derfor den kan la greinene bære frukt. Så her er altså bildet at det er Jesus som er vintreet. Så han er der hvor greinene vokser ut. Og så sier han også at min far er vingårdsmannen. Det er kjempeinteressant. Det betyr at Gud pappa er aktiv deltakende i arbeidet. Det betyr at Gud far sitter ikke bare stille opp i himmelen. Han er veldig aktiv i dette bildet her. Vingårdsmannen er den som er aktiv. Jesus er vintreet, han er allerede ferdig med jobben sin. Det er far som virker, står det. Og det er min far arbeider også inntil i denne dag, sier Jesus. Så her står det altså at det er far som er vingårdsmannen. Det betyr at han gjør jobben som vi kommer til å se her. Og så står det da i vers 2. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Der skal vi sette en klamme og et avsnitt og komme tilbake til. Det er den vanskeligste setningen i hele avsnittet, men den skal vi komme tilbake til. Fordi at det er to viktige ting vi må se i hele avsnittet her. Og dette her er en av de, men den skal vi ta etterpå. Men resten av vers 2 så står det, hver gren som bærer frukt, og hver gren som bærer frukt beskjærer han, så den kan bære mer frukt. Er det mange som har erfaring med frukttrær? Jeg har jo ikke vokst opp på noen gård eller vært gartner eller noe. Er det noen som har vært med på beskjæretrær? Er det noen som kjenner? Ja, men da kunne jo du komme her og tale. Da kunne jo dere fortelle. Men jeg har vært med i hvert fall å beskjære frukttrær på hytta. Og da var pappa var blant de som var ivrigst. Og han skjærte til, det er et sånt nøkkelord, du skal skjære til du skammer deg, og så skal du ta litt til. Du skal beskjære veldig hardt. Det er det du skal gjøre på frukttrær. Og det sies om at en vingård, tidlig vår, så ser den ut som en blødende masse av bare greiner som stikker ut. Det er bare kutta helt ned, og det er masse greiner som ligger nede, og det er bare kutta helt bort, om det er nesten ingenting igjen av greiner. Du skal være hard i beskjæringen. Så det ser veldig grusomt og brutalt ut, rett og slett. Hver gren som bærer frukt beskjærer han, så den kan bære mer frukt. Det betyr at hvis en grein bærer frukt, så blir den beskjært. Og det står jo her da at hvis vi kommer litt lenger ute, så står det jo at dere er grenene, så vi tar jo dette her inn allerede. Hver gren som bærer frukt beskjærer han, så den kan bære mer frukt. Sånn er det i den naturlige. Og sånn jobber Gud med oss også. For at vi skal bære mer frukt, så blir det beskjært. Og interessante her er jo at beskjæringen, den går jo ikke bare... Ja, beskjæringen, den er interessant, fordi at det ordet som ligger til grunn for beskjæring, og... skal vi se, nå må jeg kikke på skriften, ikke der, men på min egen bibel, som ligger til grunn for... Ja, i vers 3. Dere er alt rene. Det er det samme ordet på grunnteksten. Det er bare forskjellig form på det. Så du kan si beskjæring og det å bli ren er egentlig noe av det samme. Så du kan si, her er det en sånn dobbeltvirkning i teksten som ikke vi helt klarer å få til å forstå, men beskjæring og renhet er det samme. Så hvorfor det? Fordi Jesus sier til disiplene sine i vers 3, at dere er alt rene på grunn av ordet han har talt til dem. Og hva er ordet her? Jo, det er sevja. Sevja som kommer ifra vinstokken, er det som gjør at det blir liv i greinen, og som gjør at det bærer frukt. Dere er alt rene på grunn av de ord jeg har talt til dere. Så dere kan bære mer frukt. Den beskjæringen, den er at han faktisk gjør noe med oss. Hvorfor er det nødvendig med beskjæring? Jo, greinene i seg selv på en vinstokk, de vet ikke om dere har merket at det er jo egentlig ingen, det er jo ingen, ja, det er jo ikke et frukttre hvor greinene står fint ut. For vinstokken egentlig en klatreplante. Så når greinene vokser ut, så faller de ned på marka og vokser bortover på bakken. Fordi de har ikke styrke i seg selv til å stå ut. Derfor så må det skje en naturlig sak her. Greinene må få lov til på et tidspunkt å vokse av seg selv uten beskjæring. Så greinene på en vinstokk, de vokser ut, faller ned og vokser bortover. Og så skjer det noe underveis her. Dere er alt rene. De som da har blitt allerede beskjært, bærer frukt. Og de har allerede skjedd noe med. Det som står i vers 2 der. Hvis hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Hva kan det bety? Dere har jo hørt det før, kanskje. Men det som skjer, som jeg sier, er at greinen ligger ned på marka. Det skjer i den tida hvor det ikke er fruktbærende sesong. På høst og vinter og tidlig vår. Og det som skjer da, etterpå, det er at da har greinen vokst seg så stor at den ligger bortover marka. Og så kan det ha skjedd noe med den. Hvorfor må man klippe og beskjære et skudd på et tre? Jo, det må man gjøre, for ellers så tar jo dette skuddet kraften fra resten av greinen. Et skudd, en renning som kommer ut fra et tre, et epletre, en vinstokk. Hvis den renningen får lov å fortsette, så trekker den bort all krafta. Men vet dere hvordan en renning, et skudd, egentlig starter? Den starter på grunn av stress eller skader i greinen. Hvis greinen blir skada, såra, får seg en knekk, en liten brist på grunn av for mye vind eller noe, så har den en liten åpning i barken, og der kommer det opp et skudd. Eller hvis greinen ligger ned på bakken, så kan den slå røtter nedover. Den synes ikke at den får nok næring fra stokken. Og så begynner den å søke etter næring i bakken. Og det som skjer da, at den greinen kan, hvis ikke den blir tatt bort, eller på grunntveksten løftet opp, som egentlig det også kan bety. Det er to betydninger, enten tatt bort eller løftet opp fra marken, fra bakken, hvor all skiten og all elendigheten er. Hvis greinen blir fortsatt liggende på bakken, så kan den slå røtter ned og suge næring fra bakken. Problemet er at de røttene blir så små i forhold til det vinstokken har. Får aldri nok næring allikevel. Og den kan til og med få druer ut av den greinen som ligger på bakken. Men de er alltid bittre og små. Aldri så store som hvis faktisk de blir tatt bort eller løftet opp. For det ordet bort eller tatt bort, det er aeris eller aero, aeri. Det er rett og slett å løfte noe opp eller løfte bort. Så vingårdsmannen kommer og løfter opp den greinen. Og når hvis Israel, så sier de det at der på våren der, så ligger greinene nedover og utover på høsten og vinter og vår på bakken. Hvorfor det? For at de ikke skal bruke energi. Men de vokser og blir større mens de ligger på bakken. Og vingårdsmannen kommer og forsøker å løfte opp greinen. Og da bruker han ikke bare å ta tak i den sånn, og så løfte den opp og henge den opp på sånn espalier eller ståltråd, for det er det greinene gjør, for det er klatregreiner. Det kan han ikke gjøre. Det går for fort. I løpet av en uke så løfter han greinen fra bakken og opp i den høyden den skal være. Han bruker tid, vingårdsmannen, med å løfte greinen opp fra elendigheten og til det sted hvor greinen kan få sol og vind. Og det jo ganske interessant, at hver gren som ikke bærer frukt, den tar han bort. Det betyr ikke at du blir kuttet av. Det betyr at du blir løftet opp. Fordi det står her, hvis vi ser på bruken av, la det være der det var, hver gren, vi må se på litt som interessant her. Her er det preposisjoner, var det det heter? Hver gren på. Her. På, står det. Kan det antyde noe om at den greinen ikke er så dypt festet i rotstokken som en i kunne vært? Jeg bare spør. Jeg vet ikke. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Det vil si, Gud kaster jo ikke noen ut. Han kaster fra seg. Han vil jo aldri dømme noen og hive noen ut. Det ser vi jo aldri egentlig. Det er jo ikke det Gud vil, at han vil jo ikke kaste oss bort fra seg. Men at han vil løfte oss opp så vi kan få mer næring, mer sol og mer luft. Og det gjør han på en god måte. Og så sier han at dere er alt rene, dere som allerede bærer frukt. Og dette samsvarer jo med det Jesus gjorde, at han vasket føttene til disiplene. Og han var jo ikke der engang, han som forrådte Jesus. Judas var jo ikke der engang, dere er alt rene. Og så sier han, bli i meg. Og dette her er Johannes sine kjerneord. Første Johannes brev er jo helt tydelig, i meg. Ikke på meg. I meg. Hva er forskjellen? Hva er forskjellen? Jeg vet ikke, men jeg lurer på, kan det være dybden av det hele? Fordi det kan virke som om den som er på, bare er på der og henger der på så vidt der, mens den som er i, er dypt innen rotvestet i, og får mye mer næring av Jesus. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik grenen ikke kan bære frukt av seg selv. Den kan ikke bære frukt av seg selv. Og det er jo helt innlysende. Hvis du tar en grein av, så kan den jo ikke bare, jo da, vi kan pode den inn eller sette den i vann. Og, jo da, da kan det skje noe. Men ikke av seg selv. Da er det en vingårdsmann som gjør noe, eller en gartner som gjør noe. Slik grenen ikke kan bære frukt av seg selv uten at den blir i vintreet. Slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Og hele trikset her er rett og slett bare i ham. I Kristus. Jeg er vintreet. Og dere er grenene. Her er det veldig tydelig. Den som blir i meg og jeg i ham bærer mye frukt. For uten meg kan dere slett ikke gjøre noe. Og her er det et veldig underlig vers. Uten meg kan dere ikke gjøre noe. Det er klart vi kan gjøre veldig mye. Folk uten Jesus gjør jo veldig mye. Hva er det Jesus alltid har i perspektivet sitt når han snakker om gjerninger? Han snakker om Guds rike. Det som har av evig verdi. Det som gjør at mennesker kommer til tro. Det som gjør at mennesker blir bevart og blir vokser i tro. Det er det Jesus snakker om. Han snakker om det som er gjort utenfor. Han snakker om det som er Guds rike sak. Jesus snakker om Guds rike. Guds rike er kommet nær. Han snakker alltid om det. Uten meg kan dere slett ikke gjøre noe. Og så kommer det jo fantastiske vers 7, vi hopper over vers 6. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, kan dere be om hva dere vil, og det skal bli gjort for dere. Og det blir sagt, det står jo at hvis det er Guds vilje, og det er veldig mange av oss som sier at ja, vi må bare huske på at vi er i Guds vilje, at vi ber etter Guds vilje. Og kan du be om hva som er Guds vilje hvis du er i ham da? Hvis du får din næring fra ham? Hvis du poda inn i Kristus, i vintreet, kan du gjøre annet enn hans gjerninger? Kan du gjøre annet enn hans vilje da? Hvis dere blir i meg, i meg. Og det står gjentatt flere ganger her, i meg. Og mine ord blir i dere, kan dere be om hva dere vil. Og det skal bli gjort for dere. Dere, hvem det? Jo, det disiplene. Det handler om disiplene. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, kan dere be om hva dere vil, og det skal bli gjort for dere. Det er litt for stort for oss, det ikke det? Vi klarer ikke helt å tenke oss det at hvis det skal skje hva som helst. Det trengs virkelig en utvidelse av hjerterommet vårt. Hvis det skal... Vi trenger å gi opp, si, ok, din vilje skje, Herre, hvordan skal jeg tenke i dag? Hvordan kan jeg tenke større i dag enn jeg tenkte i går? Det betyr ikke kanskje annet enn at du må tenke på din neste, i stedet for bare tenke på deg selv. Eller kanskje du må tenke på deg selv, i stedet for på din neste, hvis du fanget i den motsatte leiren. Og så vers 8 så står det, i dette, hva da? I det at vi gjør større gjerninger, blir min far herliggjort at dere bærer mye frukt, og dere skal være mine disipler. Far blir herliggjort når det blir frukt. Når det blir frukt ut av det. Ja, vi kan ikke akkurat bestemme når det blir frukt da. Nei da, det kan vi ikke. Men vi kan virkelig bestemme om vi har lyst til å være mer koblet på. Det kan vi absolutt bestemme. Og hvordan blir vi koblet på? Mine ord, står det ikke det? Dere er alt rene på grunn av det ord jeg talte til dere. På det ord jeg talte til dere. Hans ord, skriften. Hvordan blir vi fylt av ånden? Jo, vi må starte i skriften i hvert fall. Vi må i hvert fall starte i skriften. Start i skriften. La han åpenbare seg som skriftens herre. Så blir det også ånd og liv. Når vi ber, Herre, åpenbar ordet ditt for meg, så må vi jo tro når du hopper ut et ord, da, at det er ånden som gjør det levende for oss. Slik at vi kan bli fornyet i tankelivet vårt. For hvis jeg tenker for lite om hvordan Gud kan bruke meg, om deg, hvis du tenker for lite, ja, det er ikke noe med meg, for jeg er så... Ja da, men tenk om Gud tenker annerledes om deg. Tenk om han tenker annerledes. Tenk om han sier at hvis du følger meg, så har jeg mye mer for deg. Kom nær, jeg har mer for deg. For han er en god far. Og så er det dette verset som jeg har tenkt å lande i, vers 6. Hvis noen ikke blir i meg, blir han kastet ut som grenen og visner. Og de samler dem og kaster dem på ilden, og de brenner. Vi har hatt noen pronomer her fra før. Jeg er min far, ikke sant? Her er det meg og dere. Men her kommer det inn et helt nytt pronomen. De. Fordi vi har tenkt at kanskje det her verset her handler om at vi blir fordømt, blir kastet til helvete, og så videre. Hvis noen ikke blir i meg, blir han kastet ut som grenen og visner. Og de samler dem og kaster dem på ilden, og de brenner. Tenk om kanskje det er noe annet som kan, det kan bety. Vi kan noen ganger bli veldig redde for at vi har gjort synd, og at vi er langt borte fra Gud. Det er mange som tenker seg at Gud kutter meg av, sånn som det står i vers 2, ikke sant? Han tar ham bort, tar oss bort. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar ham bort. Og så fortsetter vi i vers 6. Hvis noen ikke blir i meg, blir han kastet ut som grenen. Men vers 3 handler rett og slett om, jeg tror at Gud ønsker å rense deg, og løfte deg opp så du får luft og sol, og du kan vokse og bære frukt der oppe. Og da beskjærer han. Han beskjærer ikke mens du ligger på marka. Bare vokser og vokser. For du trenger en viss bæreevne for å kunne henge oppe i en ståltråd og skal bære masse
frukt.
Men når du kommer opp der oppe og du begynner å bære, så beskjærer han. Det er det vers 3 handler om, tror jeg. Men vers 6, hvis noen ikke blir i meg, blir han kastet ut som grenen og visner, og de samler dem og kaster dem på ilden og de brenner. Og det er mange som tenker at ja, da blir vi jo, da går det jo ad undas. Da er det jo ikke verdt noen ting for meg. Det er veldig sjelden at det står at det handler om at Gud gjør dette. Det er oftest at vi velger det, og de som følger og følger djevelen, det er, altså helvete er beregnet for djevelen og hans demoner egentlig, og dem som velger å følge ham. Og det er tre måter å se det her på, eller tre ting du kan se på. Det ene er, har du bevisst valgt å si nei til Jesus? Så er det jo det som mange tenker seg, at da er det jo det at det er helt fortapt for meg, for det står jo det i Hebreerbrevet 10. Dersom vi synder med vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da gis det ikke lenger noe offer for synd, men bare en viss skremmende forventning om dom, om brennende nidkjærhet som skal ødelegge dem som står imot. Enhver som har brutt Moseloven skal dø uten barmhjertighet på 2 og 3 vitners utsagn. Hvor mye hardere straff tror du ikke at den skal bli funnet verdig til, som har trampet Guds sønns blod under fot, vanhelliget paktsboet som han har helliget ved, og spottet nådens ånd. Og mange tenker at det kanskje er meg. Da må du ha valgt det bevisst. Det er et bevisst valg, hvor du sier at jeg vil ikke lenger. Jeg er ikke, jeg kommer ikke til. Jeg hater Jesus og Gud og alt det der sånn. Da har du tatt et bevisst valg. Det er en av de tre mulighetene. Da har du tatt et bevisst valg. Så er det 2 andre muligheter. Dette var det verste valget. Det nest verste, vet du hva det er? Det er at du kanskje enda ikke har kommet til tro. Kanskje du enda ikke har sagt ja til Jesus og overgitt deg og gjort han til Herre. Det vil jo avgjøres. Da vil du jo være utenfor Guds nåde. Hvis du enda ikke har overgitt deg til Jesus Kristus som Herre. Det handler ikke bare om en ting man gjør, men faktisk et hjerte som har overgitt seg og gjør han til Herre. Da vil han flytte inn, og det vil bli en pånytt fødelse inni oss. Da blir vi født på ny. Da blir vi en ny type skapning inni oss. Hvorfor sier jeg dette her? Jo, fordi hvis vi mangler relasjonen til greinen, hvis vi ikke kjenner at safta siver, hvis ikke vi kjenner at vi har relasjonen på stokken, at ikke vi kjenner at vi har olje som kommer, at ikke ånden kommer og flyter inn i oss, det er taust, det er stille. Da er det disse tre mulighetene. Enten så har du valgt bevisst, og da har du sagt at du har tatt avstand, som jeg leste om, da har du tråkket nåden under foten. Men det kan også være, som jeg sier, nummer 2, det er at det som er nest verst, det er at du ikke har tatt imot Jesus ennå. Hjertet ditt, og sagt ja. Og gjør han til Herre. Det minst verste kan jo være en realitet, det er at vi er frafallende. Noe har skjedd i livet vårt. At det har kommet noe imellom oss og Gud. Og det kan være et ordentlig frafall, eller det kan være en liten småsyn, en liten drev, som gjør at det mangler relasjon, så ikke safta og sevjen flyter, så ikke du vokser og blir en stor og god grein. Alt dette handler om synd. Synd er det som står imellom oss og Gud. Ganske enkelt. Men synden er ikke lenger et problem. Problemet er ikke vi vil gi det fra oss til Gud. Synden er sonet ved Jesus på korset. Men vi må ville gi vårt liv, vår synd, til han. For at det skal bli en åpen kanal, og greinen skal få sevje. Vi må gjøre det på større eller mindre områder i livet vårt. Hvis noen ikke blir i meg, blir han kastet ut som grenen og visner, og de samler dem. Hvem kan de være? Var det vers 6 igjen, Ole, Jonny? Der, ja.
Hvem kan de være? Det er lite sannsynlig at det er Gud. Skal jeg si deg hvem det kan være? kan være verden. Det kan være verden. For hvis du går ut i verden uten sevje, uten salvelse, uten glede, fred, kjærlighet, så merker de at du er tørr. Da blir du kuttet av dem, kastet på ilden. Du blir utsatt for verden som de er. Du er ingenting, du. For du har jo ikke det som egentlig kreves av deg. Det som Bibelen sier at du skal ha. Du skulle jo være et helt annet menneske. Du skulle være født på ny. Du skulle være en annen skapning. Og verden krever det av deg. At du har en annen standard enn det de har. Så hvis du som troende har standard som verden, så er det jo ikke noe forskjell. Forslag er at dette er verden. De samler dem og kaster dem på ilden, og de brenner fordi det er tørt. Det er uten sevje i greien. Det er annerledes. Du er ikke salva. Du er ikke fylt av glede, fred og kjærlighet. Det synes jeg er en god forklaring. Jeg vet ikke om det stemmer. Jeg har lest den, og jeg synes det er en god tanke. Hvis noen ikke blir meg, blir han kastet ut som gren og visner. Og de samler dem og kaster dem på ilden. Og de brenner. Vet i hvert fall at hvis vi går ut i verden, og vi har samme type, hvis vi er akkurat helt kliss like verden, og det ikke er noe forskjell på oss, og vi ikke har noen ting med oss som er fra Gud, da er det et hån mot Gud. Det er et hån mot Gud, fordi vi er ikke der for å være lys og salt for å forandre den verden vi lever i. Så alvorlig er det. Gud hjelper oss at vi ydmyker oss innenfor Gud. Så han kan gi oss nåde i rette tid. For det kan vi få hele tiden. Men det handler om korsveien. Så får vi alt helt gratis. Bare av nåde og godhet fra ham. Herre, vi ber om at vi får lov å se at du virker i oss og gjennom oss når vi ydmyker oss innenfor deg. At vi først og fremst får tilbake hjerterelasjonen på det personlige planet. At vi merker at du er nær. Far, tilgi oss, tilgi meg. Tilgi oss at vi går vår egen vei. Og vandre med vår egen vilje. Jeg skal, jeg vil. I stedet for å spørre, Herre, hva vil du jeg skal gjøre? Herre, vi trenger en nådens og bønnens ånd som driver oss til deg. Så vi kan ta imot din kjærlighet og ta imot din ånd som fyller oss. Og Jesus, du som fyller alt i alle, kom og overbevis ikke bare verden, men oss som synd og dom og rettferdighet. Så vi kan få se hvor god du er mot oss. Amen.